Thank you for that very wonderful and beautiful music rendition.
Tack för den strålande vackra sangen och musiken som tillför så mycket gott till en temakvällen. Äldste Christofferson, efter hans tale vill koret synge Be Thou My Vision. De blir dirigerat av Gerald F. Simon och ackompanjerat av Heather Carlson med Gabriel Gitteri och Shay Taylor på flöjter. Avslutningsbön vill så bli hållt av äldste Andersen, Erik Andersen. Jag har nog glädjen att introducera kvällens taler. Äldste Dee Todd Christofferson blev kallt som medlem av de 12 apostlers korum i Jesu Kristi kirka av sista dagens helg 5 april 2008. Da han blev kallt virket han i det syttes presidentskap med ansvar för kirkens områder i Nordamerika väst, nordväst och sydöst. Han virket dessutom som direktör för avdelning för släktshistorie och kyrkans historia. Tidigare var han president för området Mexiko syd och bodde i Mexico City. Før han ble kalt som generalautoritet i kirken, var Else Christofferson rådgiver for National Bank, nå Bank of America, i Charlotte, North Carolina. Før dette var han nestleder og juridisk rådgiver for Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville, hvor han også var aktiv innenfor offentlig administration og i flerkirkelige organisationer. Fra 1975 til 1980 praktiserte Else Christofferson som jurist i Washington D.C. Han ble født i Pleasant Grove, Utah, gikk på high school i New Jersey, tok bachelorgrad ved Brigham Young University og embedseksamen i jus ved Duke University. I kirken har han blant annet vært regionalrepresentant, stavspresident og biskop. Som ung mann var han misjonær i Argentina. Else Christofferson och hans hustru Catherine Jacob Christofferson har 5 barn. Else Christofferson.
It's wonderful to be with you tonight. Those
are. Det är härligt att vara samman med dere i kväll. Dere jag ser och dere jag ser med mitt inre öga. Jeg er takknemlig for deres tilstedeværelse. Jeg vil takke dem som her representerer stavspresidentskaper og som selv representerer biskopene og grenspresidentene og så mange andre som er glad i dere, oppholder, underviser og støtter dere. Også kirkens skoleverks funksjonærer som er med oss. Jeg vil også takke dette koret fra Religionsinstituttet i Ogden. Jeg sa til dem før møtet begynte at det var opp til dem å tilføre ånden slik at min tale i det minste ville være litt verdifull. Jeg er takknemlig for deres hjelp. Før jeg kom i kveld, traff jeg en venn som har vært medlem av et høyråd og veileder for en menighet for unge enslige i staven. Han sa, «La meg gi deg et råd om hvordan du skal begynne møte. Fortell at du ønsker at de skal høre hva du har å si, og be dem derfor la være å sende tekstmeldinger. Hvis jeg ser dere sitter med bøyd hode, vil jeg kanskje ikke bare tro at dere er ærbødige. Jeg vil følge med tommelfingrene deres. Jeg tror jeg har slått av min, men hvis den tingen gir lyd fra seg mens jeg taler, blir jeg virkelig forlegen. Vi godt voksne, innbefattet foreldre, kirkens ledere, professorer og venner, formaner dere ofte til å planlegge fremtiden. Vi oppmuntrer dere til å skaffe dere utdannelse og yrkesopplæring som forberedelse for årene fremover. Vi oppfordrer dere til å legge et grunnlag for ekteskap og familie og iverksette planene. Vi ber dere tenke over mulige konsekvenser for fremtiden når dere avgjør hva dere vil gjøre i dag, for eksempel hva dere skriver på internett. Vi råder dere til å tenke over hva dere vil betrakte som suksess i livet, og deretter etablere mønstre og handlinger som vil føre til slik suksess. Alt dette viser en klok og vel overveid kurs i livet. Og med det jeg sier i kveld, bagatelliserer jeg på ingen måte hvor viktig det er å legge planer for fremtiden. Grundig planlegging og forberedelse er nøkkelen til en god fremtid. Men vi lever ikke fremtiden, vi lever nå. Det er dag for dag vi utarbeider våre planer for fremtiden. Det er dag for dag vi når våre mål. Det er én dag om gangen vi oppdrar og pleier våre barn. Det er én dag om gangen vi overvinner ufullkommenheter. Vi holder ut i tro til enden, én dag om gangen. Det er summen av mange dager med god livsførsel som fører til et fullgodt liv og en from person. Derfor vil jeg tale om hvordan vi lever godt dag for dag. I Lukas står det at en av Jesu disipler ba ham, «Herre, lær oss å be slik som Johannes lærte sine disipler.» Jesus ga dem så et mønster for bønn som har blitt kjent som Herrens bønn. Den samme står i Matteus som en del av bergprekenen. I Herrens bønn finner vi blant annet «Gi oss i dag vårt daglige brød». Eller i Lukas «Gi oss hver dag vårt daglige brød». Jeg tror vi alle lett innrømmer at vi hver dag har behov som vi ønsker vår himmelske Fader vil hjelpe oss med. For noen er det noen dager rett og slett brød. Det vil si mat som er nødvendig for å opprettholde livet den dagen. Det kan også være åndelig og fysisk styrke til å takle enda en dag med kronisk sykdom eller en smertefull, langsom rehabilitering. Andre ganger kan det være mindre konkrete behov i forbindelse med forpliktelser eller aktiviteter den dagen, som å undervise eller avlegge en prøve. Jesus lærer oss, sine disipler, at vi skulle se hen til Gud hver dag for det brød, den hjelp og støtte som vi trenger denne bestemte dagen. Dette stemmer med formaningen om at vi alltid må be og ikke bli motløse, og at dere ikke må gjøre noe for Herren uten at dere først ber til Faderen i Kristi navn, om at han vil hellige deres gjerning for dere, så deres gjerning kan bli til gavn for deres sjel. Herrens oppfordring om å søke vårt daglige brød fra vår himmelske Faders hånd viser en kjærlig Gud, som er klar over sine barns små daglige behov, og er ivrig etter å hjelpe dem, en for en. Han sier at vi kan be i tro, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få. Dette er naturligvis svært beroligende, men det er noe her som er mer betydningsfullt enn bare hjelp til å få noe dag for dag. Når vi søker og mottar guddommelig brød hver dag, vokser vår tro på Gud og hans sønn. Dere husker Israels stammers store utvandring fra Egypt og de 40 årene i ørkenen før de kom til sitt lovede land. Denne veldige hær på mer enn 1 million mennesker måtte ha mat. Et så stort antall på ett sted kunne ikke overleve lenge på jakte, og deres halvveis nomadeliv på den tiden passet ikke til å dyrke jorden eller drive med husdyravl i betydelig grad. Jehova løste utfordringen ved på mirakuløst vis å skaffe dem deres daglige brød fra himmelen, manna. Dette lille spiselige stoffet som lå på bakken hver morgen var noe nytt og ukjent. Ordet manna ble faktisk avledet fra ord som betyr «hva er det?». Gjennom Moses ga Herren folket beskjed om å samle nok hver dag, for samme dagen, unntatt dagen før sabbaten, da skulle de samle nok for 2 dager. Tross Moses' klare beskjed var det noen i begynnelsen som prøvde å samle mer enn nok for en dag og lagre det som ble igjen. Moses sa til dem, «Ingen skal la noe av det bli igjen til neste morgen.» Men det adlød ikke Moses. Noen lot noe være igjen til om morgenen. Da kom det mark i det, og det luktet vondt. Men som lovet, når de samlet det dobbelte av den normale daglige porsjon, manna den sjette dag, ble det ikke ødelagt. Så lot de det ligge til om morgenen, som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke mark i det. Moses sa, «Et det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det, men på den sjuende dag er det sabbat, da finnes intet.» Men igjen var det noen som ikke kunne tro uten å se, og de gikk for å samle manna på sabbaten. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dagen brød for to dager. Bli hjemme, vær hos seg. Ingen skal forlate sitt sted den syvende dagen.» Det synes som det også i oldtiden som i dag var noen som ikke kunne la være å handle på sabbaten. Ved å sørge for en daglig forsyning, en dag om gangen, prøvde Jehova å lære en nasjon å tro. En nasjon som i en periode på ca. 400 år hadde tapt mye av sine fedres tro. Han ville lære dem å stole på ham, og se hen til ham i enhver tanke. Tvil ikke, frykt ikke. Han sørget for nok for en dag om gangen. Unntatt for den sjette dagen kunne de ikke lagre manna til bruk for noen senere dager. Kort sagt, Israels barn måtte vandre med ham i dag og stole på at han ville gi en tilstrekkelig mengde mat for neste dag, på den neste dag, og så videre. På den måten kunne han aldri være for langt borte fra deres sinn og hjerte. Vi skulle forresten merke oss at 40 år med manna ikke var ment å bli en almisse. Straks Israels stammer var i stand til å forsørge seg selv, ble det krevet at de gjorde så. Etter at de hadde krysset elven Jordan og forberedte seg til å innta Kanaan og begynne ved Jeriko, sier skriften at dagen etter påske åt de av landets grøde usyret brød og ristet korn, det vil si fjorårets avling. Mannen hørte opp dagen etter, for nå åt de av landets grøde. Israels barn fikk ikke mer manna, men de åt dette året av det som var avlet i Kanaans land. Når vi likeledes trygler Gud om vårt daglige brød, om hjelp i det øyeblikk vi ikke kan klare oss selv, da må vi fremdeles være aktive og gjøre alt som er mulig for oss å gjøre. En tid før jeg ble kalt til generalautoritet, sto jeg overfor en personlig økonomisk utfordring som vedvarte i flere år. Det var ikke en følge av at noen hadde gjort noe galt eller vist ond vilje. Det var bare slik som noen ganger skjer i livet. Det gikk opp og ned, men problemet ble aldri helt borte. Til tider truet dette problemet min families og mitt velbefinnende, og jeg trodde vi kunne oppleve økonomisk ruin. Jeg ba om at et mirakel måtte redde oss. Selv om jeg ba om dette mange ganger i stor oppriktighet og med et brennende ønske, var svaret alltid nei. Til slutt lærte jeg å be slik frelseren ba. Men la ikke min vilje skje, bare din. Jeg søkte Herrens hjelp med hvert lille steg på veien til en endelig løsning. Til tider hadde jeg brukt opp alle mine ressurser. Jeg hadde ikke noe sted å gå til eller noen å henvende meg til i det øyeblikket. Det fantes ikke noe menneske jeg kunne be hjelpe meg i den kritiske situasjonen. Det fantes ingen annen tilflukt. Så mer enn en gang falt jeg ned for min himmelske Fader og ba tårefylt om hans hjelp. Og han hjalp. Noen ganger var det ikke mer enn å føle fred og ro, en forsikring om at alt ville ordne seg. Jeg så ikke hvordan, eller hvilken vei dette skulle være, men han lot meg vite, direkte eller indirekte, at han ville åpne en utvei. Situasjonen kunne endres. En ny og nyttig idé kunne melde seg. Noe uventet inntekt eller andre midler kunne dukke opp i riktig øyeblikk. Det fantes en løsning. Selv om jeg led da, er jeg takknemlig når jeg nå ser tilbake for at det ikke var noen rask løsning på mitt problem. Det at jeg ble tvunget til å vende meg til Gud og be om hjelp nesten hver dag i en periode på flere år, lærte meg virkelig hvordan jeg skulle be og få svar, og lærte meg på en svært praktisk måte å ha tro på Gud. Jeg ble kjent med min frelser og min himmelske Fader, på en måte og i en grad som kanskje ikke ville ha skjedd ellers, eller som kunne ha tatt meg meget lengre tid. Jeg lærte at daglig brød er en kostelig vare. Jeg lærte at manna i dag kan være like reell som den fysiske manna i Bibelen. Jeg lærte å stole på Herren av hele mitt hjerte. Jeg lærte å vandre med ham dag etter dag. Å be Gud om vårt daglige brød i stedet for vårt ukentlige, månedlige eller årlige brød er også en måte å fokusere på de mindre, de mer overkommelige biter av et problem. For å hanskes med noe svært stort kan vi trenge å arbeide på det med små daglige biter. Noen ganger er én dag eller bare en del av en dag alt vi kan hanskes med om gangen. Jeg vil gi dere et eksempel som ikke er fra skriftene. Jeg leste nylig en bok med titlen «Ensom overlevende». Den beretter den tragiske historien om fire menn fra US Navy's spesielle styrker på et oppdrag i et fjernt område i Afghanistan for 5 år siden. Da de uforvarende ble oppdaget av 2 gjetere, en mann og en gutt, måtte disse spesielt trenede soldatene velge om de skulle drepe de 2 eller la dem gå. De visste at hvis de lot dem leve, ville de 2 røpe teamets oppholdssted, og de ville straks bli angrepet av Al-Qaida og Taliban-styrker. Men de lot de uskyldige gjeterne gå, og i skuddvekslingen som fulgte, overlevde bare forfatteren, Marcus Luttrell, i kampen mot godt over 100 angripere. I boken forteller Luttrell om den ekstreme treningen og utholdenheten som kreves for å kvalifisere seg som medlem av spesialstyrken. Eksempelvis var det i Luttrells gruppe 164 menn i starten, men bare 36 klarte å fullføre kurset. De måtte gjennom uker med nærmest konstant fysisk anstrengelse. De måtte inn og ut av kaldt sjøvann, svømme, padle og bære oppblåsbare båter, løpe i sand, utføre hundrevis av kroppshevinger hver dag, bære tømmerstokker gjennom hinderløyper og så videre. De befant seg nærmest konstant i en utmattet tilstand. Noe en offiser sa til gruppen da de tok fatt på den siste og mest krevende fasen av treningen, gjorde inntrykk på meg. Først og fremst, sa han, vil jeg ikke at dere skal gi opp for øyeblikkets press. Hvis du blir hardt såret, skal du bare stå på, fullfør dagen. Hvis du så fremdeles føler deg dårlig, skal du tenke lenge og hardt over det før du gir opp. For det annet, ta én dag om gangen, én fase om gangen. La ikke tankene vandre for langt. Begynn ikke å planlegge å gi opp fordi du er bekymret for fremtiden og hvor mye du kan tåle. Ikke tenk på smerten som kan komme. Kom deg bare gjennom dagen, så har du en fantastisk karriere foran deg. Generelt sett er det bra å se for seg hva som kommer og forberede seg til det. Men til tider er denne kapteinens råd klok. Ta én dag om gangen. Ikke tenk på smerten som kan komme. Kom deg bare gjennom dagen. Å bekymre seg for hva som kan komme, kan virke svekkende. Det kan lamme oss og få oss til å gi opp. I 1950-årene overlevde min mor en radikal kreftoperasjon, men så hardt det enn var, ble den etterfulgt av dusinvis av smertefulle strålebehandlinger under noe som nå ville bli betraktet som primitive medisinske forhold. Hun minnes at hennes mor lærte henne noe den gang som har hjulpet henne siden da. Nå siterer jeg min mor. Jeg var så syk og svak, jeg sa til henne en dag, «Mor, jeg klarer ikke 16 slike behandlinger til.» Hun sa, «Kan du dra i dag?» «Ja.» «Venn min, det er alt du må gjøre i dag.» «Det har hjulpet meg mange ganger når jeg husker å ta en dag eller en ting om gangen.» Sitat slutt. Ånden kan rettlede oss om når vi skal se fremover, og når vi bare skulle hanskes med denne ene dagen, med dette ene øyeblikket. Hvis vi ber, vil Herren la oss vite gjennom den hellige ånd, når det er på sin plass for oss å anvende budet han ga til sine apostler i oldtiden.
Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself.
Vær derfor ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jeg har fremholdt at å be om og motta daglig brød fra Guds hånd spiller en vesentlig rolle i å lære å stole på Gud og utholde livets utfordringer. Vi trenger også en daglig porsjon guddommelig brød for å bli det vi må bli. Å omvende seg, forbedre seg, og til slutt nå aldersmålet for Kristi fylde, som Paulus uttrykker det, er en trinnvis prosess. Å inkorporere nye og sunne vaner i vår karakter, eller overvinne dårlige vaner eller avhengighet, vil som oftest bety en innsats i dag, etterfulgt av en ny innsats i morgen, og deretter en til, kanskje i mange dager, også måneder og år, inntil seieren er vunnet. Men vi kan gjøre det, for vi kan be Gud om vårt daglige brød, om den hjelp vi trenger hver dag. Dette er tiden for nyttårsforsetter, og jeg vil gjerne sitere for dere noe President N. Eldon Tanner, tidligere rådgiver i det første presidentskap, har sagt. Han sa, «Når vi tenker over hvor verdifullt det er å gå inn for å bli bedre, la oss bestemme oss for å disiplinere oss til nøye å velge hvilke beslutninger vi skal ta, overveie hvorfor vi vil ta dem, og til sist forplikte oss til å holde fast ved dem og ikke la noe hindre oss. Når en ny dag begynner, så la oss minne oss selv på at vi kan gjennomføre en beslutning for bare denne ene dagen. Når vi gjør det, blir det lettere og lettere, inntil det blir en vane. For litt mer enn et år siden, talte eldste David A. Bednar om at å være konsekvent med hensyn til enkle daglige ting som familiebønn, skriftstudium, og hjemmeaften er vesentlig for å bygge opp gode familier. En konsekvent innsats med tilsynelatende små daglige steg er et nøkkelprinsipp for å fullføre et hvert stort verk, også fremgang som disippel. Som en konkretisering sammenlignet eldste Bednar daglige gjerninger med de enkelte penselstrøk i et maleri, som til sammen med tiden frembringer et kunstverk. Han sa, «På mitt kontor henger et vakkert maleri av en veteåker. Maleriet består av en enorm samling individuelle penselstrøk, som ingen isolert sett er særlig interessante eller imponerende. Faktum er at når man står tett inntil lerretet, ser man ikke annet enn en mengde tilsynelatende usammenhengende og uskjønne striper av gul, gullfarget og brun maling. Men hvis man gradvis fjerner seg fra lerretet, faller alle de individuelle penselstrøkene sammen og danner et vakkert landskap med en veteåker. Akkurat som de gule, gylne og brune malingsstrøkene utfyller hverandre og blir til et imponerende mesterverk, sa han. Kan vår konsekvente handling i tilsynelatende små ting gi åndelige resultater? Derfor, Bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort. President Ezra Taft Benson talte om omvendelse og ga følgende veiledning. Vi må være forsiktige når vi søker å bli mer og mer Kristuslignende, så vi ikke blir motløse og mister alt håp. Å bli Kristuslik er noe vi må arbeide med hele livet, og svært ofte innebærer det en vekst og forandring som skjer langsomt, nesten umerkelig. I skriftene finner vi enestående beretninger om menn hvis liv ble forandret på en dramatisk måte. Så å si på et øyeblikk, Alma den yngre, Paulus på vei til Damaskus, Enos, som ba til langt på natt, kong Lamoni, slike forbausende eksempler på kraft til å forandre selv dem som er sunket dypt ned i synd, gir oss tillit til at forsoningen kan nå frem, selv til dem som er bunnløst fortvilt. Men vi må være forsiktige når vi tar for oss disse enestående eksemplene. Selv om de er virkelige og kraftfulle, er de mer å betrakte som en unntakelse enn en regel. For enhver Paulus, enhver Enos og enhver kong Lamoni finnes det hundrevis og tusenvis av mennesker for hvem omvendelsesprosessen foregår atskillig mer stillferdig og umerkelig. Dag for dag kommer de nærmere Herren, uten egentlig å merke at de bygger opp et gudlignende liv. De lever et stillferdig liv og er gode tjenestevillige og ansvarsbevisste. Vi må ikke miste håpet. Håp er et anker for menneskenes sjeler. Satan vil at vi skal kaste dette anker. På den måten kan han lett få oss til å bli motløse og overgi oss, men vi må ikke miste håpet. Herren gleder seg over enhver anstrengelse, selv de aller minste daglige anstrengelser når vi streber for å bli ham mer lik. Herren gleder seg over enhver anstrengelse, selv de aller minste daglige anstrengelser når vi streber for å bli ham mer lik. Husk nå at vi ikke bare skulle se innover når vi søker et daglig kvantum av guddommelig brød. Hvis vi skal bli mer lik mesteren, han som kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, vil vi søke hans hjelp for å tjene vår neste dag for dag. President Thomas S. Monson etterlever dette prinsippet bedre enn noen andre jeg kjenner. Han har alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud vil vise ham andres behov og midler til å hjelpe dem som omgir ham, på et hvilket som helst tidspunkt. Et eksempel fra hans tid som biskop illustrerer det faktum at med åndens hjelp kan selv en liten innsats utrette store ting. Jeg siterer fra Heide Swintons biografi om president Monson, «To the rescue». En som president Monson ga en hjelpende hånd var Harold Gallagher. Hans hustru og barn var aktive i kirken, men ikke Harold. Hans datter Sharon hadde spurt biskop Monson om han ville gjøre noe for å få hennes far tilbake til aktivitet. Som biskop følte han seg en dag tilskyndet til å besøke Harold. Det var en varm sommerdag da han banket på Harolds nettingdør. Biskopen kunne se Harold, som satt i stolen sin, røkte en sigarett og leste avisen. «Hvem er det?» spurte Harold gretent uten å se opp. «Din biskop», svarte Tom. «Jeg har kommet for å bli kjent med deg og oppfordre deg til å komme på møtene sammen med familien din.» «Nei, jeg er for opptatt», lød det foraktelige svaret. Han så aldri opp. Jeg takket ham for at han hadde lyttet og gikk min vei. Familien flyttet uten at Harold noen gang var på møtene. Mange år senere ringte en bror Gallagher til eldste Thomas S. Monsons kontor og ba om å få en avtale. «Spør om han heter Harold B. Gallagher», sa eldste Monson til sekretæren sin, «og om han bodde på 55 Wissing Place og hadde en datter ved navn Sharon.» Da sekretæren gjorde så, ble Harold forundret over at eldste Monson husket slike detaljer. Da de to møttes en tid senere, omfavnet de hverandre. Harold sa, «Jeg har kommet for å be om unnskyldning for at jeg ikke reiste meg fra stolen og slapp deg inn den sommerdagen for lenge siden.» Eldste Monsen spurte om han var aktiv I kirken. Med et skjevt smil svarte Harold, «Jeg anrådgiver I menighetens biskopsråd. Din invitasjon til å komme til kirken og mitt negative svar plaget meg slik at jeg bestemte meg for å gjøre noe med det.» Å tenke på vårt daglige brød gjør at vi oppmerksomme på livets detaljer, på betydningen av de små ting som fyller våre dager. Eksempelvis lærer vi av erfaring at I et ekteskap utretter en jevn strøm av vennlighet, hjelp og oppmerksomhet, langt mer for å holde liv I kjærligheten og pleie forholdet enn en tilfeldig stor eller kostbar gest. Dette betyr ikke, brødre, dere som gift, at deres hustru ikke vil verdsette noe nytt og virkelig pent å ha på seg, eller av og til en annen gave som uttrykker tydelig og klart hva du føler for henne, naturligvis begrenset av deres trange budsjett. Det bare slik at stadige, daglige uttrykk for hengivenhet, både I ord og gjerning, langt mer meningsfullt I det lange løp. Likeledes kan vi I våre daglige valg hindre en viss lumsk innflytelse I å trenge inn I vårt liv og bli en del av det vi I en uformell samtale som eldste Neil A. Maxwell og jeg hadde for noen år siden med en prestedømsleder I forbindelse med, med en stavskonferanse, bemerket vi at man kan unngå det meste av pornografi og pornografiske bilder bare ved å treffe gode valg. Stort sett det bare et spørsmål om selvdisciplin og ikke gå dit man sannsynligvis finner pornografi, fysisk eller på internett. Men vi innrømmet at fordi pornografi så tragisk alt gjennomtrengende, kan den tilfeldigvis ramme og overrumple en person som opptatt av helt andre ting. Ja, sa eldste Maxwell, men han kan straks avvise den. Han trenger ikke be den inn og tilby den en stol. Så med en annen innflytelse og andre vaner, skjusket utseende, likegyldig oppførsel, grovt språk og banning, uvennlig kritikk, somling, og så videre, kan vi ved at vi hver dag passer på at vi ikke gir oss I kast med slike ting, beskytte oss mot at vi en dag I fremtiden våkner opp og innser at på grunn av oppmerksomhet har noe dårlig eller svagt festet seg I vår sjel. Det faktisk ikke mye I løpet av en dag som helt uten betydning. Selv de hverdagslige gjentakelsene kan være ørsmå, men viktige byggestener som med tiden etablerer den nødvendige disiplin, karakter og orden for å realisere våre planer og drømmer. Når du derfor ber om ditt daglige brød, skal du grundig overveie ditt behov, både hva du mangler og hva du må beskytte deg mot. Når du går til sengs, tenk over hva du har lykkes og ikke lykkes med den dagen, og hva som kan gjøre neste dag litt bedre. Og takk din himmelske Fader for den mannen han har sendt deg på veien, og som har holdt deg oppe gjennom dagen. Dine refleksjoner vil styrke din tro på ham. Når du ser at hans hånd hjelper deg å utholde noen ting og forandre andre, du vil bli I stand til å fryde deg over en dag til, et skritt til mot evig liv. Husk fremfor alt at vi har ham som mannen var et tegn og symbol på, selve livets brød, frelseren. Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg livets brød. Deres fedre åt manna I ørkenen og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø.» «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at livets brød, Jesus Kristus, virkelig er til, og om hans forsonings uendelige kraft og rekkevidde. Til syvende og sist er det hans forsoning, hans nåde, som er vårt daglige brød. Vi skulle søke ham daglig, gjøre hans vilje hver dag, bli ett med ham slik han er ett med Faderen. Jeg velsigner dere med at når dere søker deres daglige brød fra ham, vil deres himmelske Fader gi dere det. I Jesu Kristi navn. Amen.